atļaušos apšaubīt, ka mēs esam tik sliktāki par mūsu kaimiņu valstīm vai par citām valstīm, jo mums ir ļoti laba infrastruktūra, savukārt intensitātes ziņā mazliet vājāks lietojums infrastruktūrai kā citām valstīm. Un ir valstis, kuriem ir pieejami fiksēties sakari pārsvarā, piemēram, Igaunijā. Latvijā cilvēks pārsvarā lieto mobilos lietojumus. Tas ir saistīts ar tām pašām prasmēm. Tās ir e-mācību vides, kas tiek izmantotas, tāpat tās e-paraksta un tie saucamie galvenie iespējotāji tehnoloģijas, kas Latvijas sabiedrībai ir pieejams, sākot ar e-parakstu, e-dokumentiem, aizpildītām e-formām un visas citas lietas. Tur jau tie rādītāji patiesībā ļoti labi. Salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, līdz ar to, ja to visu nelietotu, tad tas arī diez vai būtu. Piemēram, kā tas ir Rumānijā vai citās valstīs, kur ir acīm redzami, kur visi rādītāji ir ievērojami vājā. Tā kā nav tik slikti, es gribētu teikt. To, ka tas ir jāuzlabo, pilnīgi noteikti ir jāiet pretī intensīvākai digitālo tehnoloģiju lietošanai ikdienā, uzņēmējdarbībai, tās valstis, kas uzņēmējdarbībā ir veiksmīgāks, piemēram, Ziemeņvalsts un Nīderlande, ir acīm redzami, ka viens no faktoriem, kas to ietekmē, neapšaubām ir digitālās tehnoloģijas, un tur vispār nav jautājumu.